Pěkné odpoledne na frekvenci 919, začíná pořád Snek jako každou středu a ve studiu tady vítám Janka Rubeše, ahoj Janku.
Krásné dobré odpoledne vám všem, dámy a pánové.
No a dneska tady máme vzácného hosta, je to podle mě host s nejvyšším možným dosaženým titulem, který jsme tady kdy měli.
To si tak myslím. To každopádně.
My si strašně vážíme, že dorazila paní profesorka Strunecká. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vám i všem posluchačům.
Vážení posluchači, vy pokud se s námi budete chtít zapojit do diskuze s paní profesorkou, kterou tady v následujících 30 minutách budeme vést, budeme moc rádi, můžete tak udělat přes náš Facebook na adrese snek919, nebo nám můžete napsat na ICQ, anebo nám můžete zavolat na 2-2425-2524.
Já bych se vás nejdřív zeptal, mě hrozně překvapilo, že jste říkala, že odbíháte ze skypeové konference, tak vy ještě se dál takhle věnujete moderním technologiím a sledujete všechno a nadálku přes Skype si povídáte se studentama a s kantorama.
No, tak vás asi překvapuje, že teda, když jsem napsala babské rady a když teda můj věk už je značně pokročilý, já se netajím tím, že mám za sebou 70 a že tedy vím, co to je Skype, no tak samozřejmě tím si povídám se svými dětmi, vnoučaty, můj syn jezdívá často na Špicberky, no jak jinak bych si s ním mohla popovídat, než přes Skype, ale jako musím říct, že kdybych bývala někdy na konci těch 80. let nechytla vlnu počítačů, no tak bych dneska vůbec nemohla dělat to, co dělám a vlastně tedy počítače a tyhle ty technologie nám umožňují ohromně rychlou orientaci. Já jednak můžu mluvit s vědci, s kolegy z Austrálie nebo s kolegy z Iránu, když si vzpomenu, ale zároveň můžu číst ty nejnovější publikace.
My pro posluchače, kteří vás neznají, tak já jenom bych krátce shrnul, že vy jste vlastně česká vědkyně, pedagožka, spisovatelka, to je právě to, proč vás tady dneska máme, protože se budeme povídat o knížkách a vaše domácí fakulta byla přírodovědecká, kde jste se věnovala a teď celostní medicíně, jestli se nepletu.
No já radši říkám biomedicíně, protože celostní medicínu dělají spíš lékaři, ale my biologové, přírodovědci děláme takovou teorii k té medicíně a dneska se tomu říká biomedicína. Mým oborem byla fyziologie živočichů a to je obor, který nás učí, jak naše tělo funguje a vlastně tedy takové dávné předsevzetí známého I.P. Pavlova bylo, že fyziolog má naučit lidi, jak zdravě žít. No a to já vlastně dělám, že jo.
My jsme vás tedy hlavně pozvali, jak zmínil Tomáš, kvůli vaší nové knize Papské rady profesorky Strunecké, ale vy jste autorkou bestsellerů knihy Doba jedová 1 a Doba jedová 2. Kolik se jich prodalo, těch knížek?
No tak Doba jedová nás velice překvapila, protože já, když jsem uvažovala o tom, že takovou knížku bych mohla napsat se svým dlouholetým kolegou, spoluautorem, profesorem Patočkou z Vojenské lékařské akademie, toxikologem vojenským, tak jsem si byla vědoma toho, že budu velmi těžko hledat nakladatele. Ale pak přišlo nakladatelství Triton, které vydává lékařskou literaturu, s jejich vlastním návrhem, jestli bychom jim knížku tohoto typu nenapsali. No, ale když potom teda se knížka začala prodávat, takže tedy se stala v ten rok, ačkoliv jsme ji vydali v červnu, ale stala se za ten rok bestsellerem a prodalo se tedy, do dnešního dne se prodalo 68 tisíc výtisků. Takže něco takového se dneska přihodí jenom skutečně vynikajícím autorům, spisovatelům, jako je třeba Michal Vývek, že jo, který ho velice zdravím a přeju mu všechno nejlepší v jeho uzdravování. A my máme společnou kamarádku Gabrielu Filipy, která vlastně mě zase dělá moderátorku při různých našich vystoupeních o tématech těch našich knížek.
Vy to říkáte ve vší skromnosti, já bych jenom doplnil, že vy jste vlastně v roce 2011 se stala nejprodávanější knihou v kategorii odborná a populárně naučná kniha pro dospělé, takže to opravdu je i potvrzeno čísly, není to jenom domněnka.
A mě teď teda napadá otázka, Pociťujete, že se ve společnosti něco změnilo? Ponaučili jsme se z vaší knížky?
Jo, ano, v tomto smyslu pozoruju, protože se ta témata otevírají, že o nich debatují a píší různí novináři, moderátoři, samozřejmě jsem často zvaná do televize i do rozhlasu, zvykám se na to být mediální hvězdou. Ale já cítím velikou zodpovědnost a velikou úctu k těm našim čtenářům, protože je vidět, že jsou to chytří a zvídaví lidé a že jich je tady hodně. A mně už třeba ani nevadí, když některý redaktor nebo novinář napíše o tématu, o kterém my píšeme v naší knížce a napíše to jako svůj článek. Jo. Ale prostě je vidět, že ta inspirace tady je, že se ta témata otevírají a že to lidi zajímá.
Já bych se vás úplně nejdřív chtěl zeptat. My jsme vlastně minulý týden, když jsme začali nebo zahájili letošní sezónu, protože to byla první středa v tomhle roce, tak jsme si pozvali Karolínu Vránkovou z Respektu a povídali jsme si o trendech. A bavili jsme se o tom, jak se trendy předpovídají a jak vždycky někdo s nima přijde a najednou se to stane hitem a něco se hitem nestane. A okrajově jsme narazili i na diety. A to je věc, která mě by teda opravdu zajímala, jak je možný, že každý rok se vynoří spousta teorií, letos jeste jenom ananas, jogurty, jabka, nevím co. Kdo to vůbec může mít podloženo, když vy popisujete, že se vlastně té adaptaci organismu na potravu musí věnovat hrozně dlouhý výzkum a hrozně dlouhý čas, tak kde se všechny tyhle teorie berou, že najednou nás někdo ohromuje tím, co máme jíst nebo nemáme?
No, já plně chápu. Ta vaše otázka je zcela oprávněná, je to pravda, je to tak, ale to se můžete zeptat taky, proč lidi každý rok nosí něco jiného, každý rok nosí nějakou jinou barvu, když třeba se vám líbí bílá košile, nebo se mi líbí fialovej svetr, proč musím mít za dva měsíce zase jinou barvu, nebo zítra jinou barvu. A s těmi dietami je to tak, že tedy taky, že vyvíjí se civilizace a člověk je čím dál pohodlnější a vyvíjí se jeho chutě. No a jako v dobách, kdy byl odkázaný jenom na to, když ulovili mamuta nebo co nazbíral ve svém okolí, tak to bylo o něčem jiném. Dneska jsme zhýčkaný a člověk už vůbec neposlouchá svoje tělo, co potřebuje. A prostě v každém oboru jsou pořád lidi, kteří si myslí, že oni to vědí nejlíp a chtějí vás poučovat, ale já ve svých knížkách jako kladu otázku, jak se v tom má člověk vyznat a komu má člověk věřit. A bohužel právě tím, že mám před jménem i za jménem ty tituly, tak se setkávám s tím, že lidi jsou ochotní mi věřit. A já to cítím jako velikou zodpovědnost. Jo. Ale protože mluvím a píšu jenom o tom, za co dám ruku do ohně, nebo na co bych dala krk. Já svým studentům, když jsem psala skripta, tak jsem vždycky říkala, ke každému odstavci v těch skriptech bych mohla napsat celou knihu. Najdete o tom prostě obrovské množství. Já jsem třeba teď se dívala na diety pro diabetiky. No a představte si, že na anglicky tedy mluvícím na Google, že najdete 23 milionů diet pro diabetiky. Jo. U nás jich je jenom v češtině jenom 135 tisíc. No ale stejně, jak si to má tedy ten pacient vybrat, čemu má věřit?
No a to je ale to je právě strašně dobrá otázka. To nemusí být jenom pacient, ale jak teda obecně člověk bych se měl rozhodnout, čemu věřím a co teda s ním?
No, podívejte, já jako tuhle tu otázku, co tedy máme jíst, nebo co jste měla vy doma k obědu, tak to jsou pro mě nejnepříjemnější otázky, které nemám ráda. Ale já na otázku, co tedy máme jíst, nebo co nám nejvíc prospívá, tak mám jako odpověď hladovět. A jíst co nejmíň a jíst jenom tolik, aby člověk neumřel. A v Evropě, obyvatel Evropy, když jí takovou tu rozmanitou stravu od každého trochu, tak netrpí žádnou avitaminózou. O tom jsou oficiální, to nikdo ani neví, že prostě Evropská komise pro bezpečnost potravin dělá obrovský studie ze všech možných zemí, co tam obyvatelé jedí a co jedí děti do 3 let a do 5 let a dospělí a ženy a muži, takže nás má Evropská unie takhle zmapovaný a skutečně jako v Evropě žádný ty nedostatky vitaminu neexistují.
Vy tedy říkáte to, co říká Roman Vaněk, že neexistují nezdravá jídla, ale jenom nezdravé porce?
Přesně, to Roman říká velice pěkně, z Romana tedy mluví, já nevím, intuice, moudrost a zdravý rozum, teda bych řekla. Jo. Skutečně nezdravé porce, ale to my s profesorem Patočkou uvádíme, že to učil už Paracelsus, že rozdíl mezi jídlem, mezi lékem a jedem je v dávce. A že každé sebelepší jídlo se může stát jedem, když ho budeme jíst moc. A takže dneska víme naprosto spolehlivě, že když vitamíny člověk jí příliš mnoho, takže mu škodí, dokonce u velkých souborů pacientů to zvýší úmrtnost. Museli být zastaveny některé studie, když se podávaly třeba antioxidanty, tak prostě lidi začali víc umírat, tak se to muselo zastavit, ta studie.
Pokud jste si pustili pořád snek později, tak já jenom připomenu, že ve studiu máme paní profesorku Anu Struneckou, povídáme si o jídle a o tom, co a jak konzumovat a na co případně myslet při tom, když nakupujeme. Co nakupujete vy, by mě zajímalo, když jdete do obchodu. Koupíte si tam něco vůbec? A nebo všude vidíte ty riziky?
Ale to víte, že koupím. A já mám takový 2 zdroje potravin. My jsme celý život s manželem tedy měli jako hobby svoji velikou zahradu v Královicích na Rokytce u Prahy. A pěstovali jsme si tam všechno možné, co jsme mohli. Máme tam stromy a prostě i teďka, když já už nemám tolik sil a nemám manžela, který by to tam obhospodařoval, tak pořád je tam co utrhnout, pořád je tam co sníst a teď třeba máme haldy dýní Hokkaido a různý prostě i kopřivy, že jo, nebo rukolu a zelený lístečky. Takže jako to je velký zdroj mý potraviny a často jim podle toho, co utrhnu a co sklidím na zahradě. No, ale jinak teda vás uklidním, já chodím tady v Praze ve Vršovicích nakupovat do Teska. Mám jejich klub kreditní kartu, já to znám, prostě tu znám ten jejich sortiment, takže nemusím číst etikety a prostě já kupuju základní potraviny. Základní potraviny, anebo prostě, to není žádná propagace, ale dávám často jako přednost těm lokálním českým potravinám, anebo zase třeba, já nevím, když někdy občas kupuju pro svý vnučky a pro syna maso, tak zase prostě z oblastí, kde vím, že ty krávy se pasou na trávě a že tedy to maso a to máslo je jako... Dá se předpokládat, že je zdravý, no.
Já mám dotaz.
Tak dobře,
to hrozně zajímá. Já často takhle slyším ve spojení samozřejmě s jídlem a s potravinama to slovo, to zdravé, jestli to je zdravé jídlo. A když já se napiju nápoje, kde je aspartam třeba, který vy jste přivedla do mého života, já jsem nikdy o té věci předtím neslyšel, a je mi dobře potom. A dám si tu malou dávku, dám si jenom 2 deci toho nápoje a je mi fajn, tak znamená to, že to je pro mě vlastně zdravý? Že to...
A prosím vás, a můžete mi prozradit konkrétně, o jaký nápoj?
No tak nějaký light třeba nápoj, no nápoj. Nebo energetický.
No, tak ono tam je pak něco ještě jinýho, zdravýho, dobrýho. A to máte tak, že právě i v přírodě se to většinou tak vyrovnává, jo? Že když sníte něco nezdravýho, ono tam je ještě něco zdravýho a právě když máte od každého trochu, jako podívejte, lidský tělo je zázračný v tom, že toho hodně přežije a hodně vydrží. Jinak bychom nemohli přežít ty dlouhý léta na zemi, že jo. A máme spoustu takových pufračních mechanismů, který to odstraňují. No, jenomže právě v současné době je nebezpečí v tom, že jsme zahlceni, že prostě ty pufrační mechanismy jedou na doraz. A kromě toho, že ty naše technologie a právě to, co my ukazujeme, že i ta lékařská péče nám soustavně dává do těla věci, které prostě jsou tělu cizí a které ho můžou poškodit. A prostě, že se to hromadí postupně pomalu, jsou to takový ty skrytý jedy, ono to člověka nezabije, ono se vám nezvedne žaludek, když to sníte, nevomlíte, neuděláte, ale ono se to hromadí pomaličku postupně. No a podívejte z toho aspartámu, ten se vám v těle rozkládá a on vám z něj vzniká metanol a z toho metanolu formaldehyd. A ten formaldehyd se naváže na nukleové kyseliny a je oficiálně prokázaný jako karcinogenní látka. A pak jednoho dne prostě za 20 let najednou se vám objeví nějaká rakovina a vy řeknete, no z čeho to mám, když jsem jel celý život zdravě, že jo? Nebo pil jsem jenom ty zdraví nápoje. Takže v tom je právě i nebezpečí toho, abychom tyhle škodlivé látky usvědčili, že oni jsou toho příčinou, protože trvá to dlouho a je jich hodně.
Já jsem se chtěl, paní profesorko, zeptat. My jsme na začátku zmiňovali ty mamuty a to, jak jsme úplně začínali kdysi dávno se stravou velmi jednoduchou, která měla jenom pár přirozených surovin, které se daly ulovit nebo sesbírat. A teď jsme se teda dostali do stavu, kdy spoustu věcí vyrábíme, vyrábíme i uměle. A vy jste vlastně zmiňovala metabolismus, ale jaká je teda jeho odolnost? Kam až vlastně ten metabolismus může tohle všechno zvládnout, když začínal kdysi dávno u těch lidských bytostí s jednoduchýma složkama a teď vlastně furt musí ještě obsáhnout takové množství umělých věcí? Sleduje tohle někdo, věnuje se někdo tomu?
No tak snaží se týmy vědců to sledovat, ale takhle, on ten metabolismus je nesmírně složitá, výkonná továrna, kterou snad lidský mozek vůbec není schopný pochopit. To máme metabolické mapy na stěnách laboratoří, ale prostě to je tak složitý a ty interakce a to vzájemné působení, to je něco obdivuhodného. Neběží všechny najednou, takže vždycky vám běží jenom ty, nebo jsou aktivní ty, který zrovna potřebujete, nebo s čím se zrovna setkáváte. Takže vlastně v rámci toho našeho života se některé ty dráhy prostě zesílí, že jo, mají větší důležitost a některý tak jako třeba zakrní. Ale já bych spíš řekla, když jste se ptali, jestli to někdo sleduje. No podívejte se, chemici mají velmi přesně vedenou evidenci a vědí, že dneska je na Zemi 90 milionů sloučenin, který umějí pojmenovat, znají jejich vzorce, dali jim nějaký číslo. Jo. A to je obdivuhodný. No ale samozřejmě nikdo nemůže sledovat a znát, co všech těch 90 milionů sloučenin s člověkem udělá. A každý člověk se setkává s něčím jiným. Ale my zdůrazňujeme, že právě nebezpečí té současné doby je koktejlový efekt, že na vás působí současně celá řada prostě látek. A jenom u několika málo příkladů, který právě my třeba s Patočkou jsme, nechci říkat objevili, ale přišli na ně a pochopili je v souvislosti s hliníkem a fluoridem a ve spolupráci s Američany a kolegy z Nového Zélandu, tak ukazujeme, jak právě při tom koktejlovém působení, že se zvýší toxicita té látky milionkrát. Jo. Tak jestli vám ve vodě, v pitní vodě, jestli Američani tvrdí, že 4 mg fluoridu v litru neškodí, tak když tam zároveň přijde hliník a vzniknou fluorohlinitánový komplexy, tak zdraví poškodí už množství 10^-6. Jo. Takže to...
Ty kombinace všechny nejdou prozkoumat, protože jich je tak strašně moc.
Nikdo nedokáže odhadnout, varovat a tak dále. Jo. Takže jako je dobrý, že uvažujete o tom, co vám dělá dobře a co vám nedělá dobře. To je jedno z velkých kritérií, protože člověk by měl poslouchat ten svůj organismus a tomu organismu by mělo prospívat to, co vám chutná.
A je to teda to, čemu mám věřit I víc než vaším babským radám.
Ale to zase nesmíte, no můžete, protože jste jiný, že jo, každý je individuum, ale na druhou stranu zase můžete být zkažený už tím životem a svými špatnými zvyky.
A to pravděpodobně už jsem.
Takže vlastně je třeba si to tak nějak jako uvědomit, jo, uvědomit, spočítat, zarazit a zamyslet se tedy nad těmi babskými radami, jestli třeba vy se neřídíte nějakou tou radou špatnou.
Já bych ještě chtěl otevřít téma, jestli můžu, příchutě by mě hrozně zajímaly, protože jsem to nedávno řešil s kamarády, kteří vlastně nevěděli, že příchuť vůbec neznamená, že daná potravina se někdy setkala s tou, po které má mít příchuť. Například jahodový džus, nebo džus s jahodovou příchutí, vůbec neznamená, že tam musí být nějaká jahoda, že jo?
Vymačkaná.
A to znamená, že někde je nějaký chemik, který
kombinuje ty vaše sloučeniny.
Kombinuje ty sloučeniny, o kterých vy píšete.
Samozřejmě. A teda já řeknu naplno u vás, snad můžu, že to jsou ty největší svinstva, které jíme. A jíme je sice v malém množství, ale jíme je s chutí. A co je nepříjemné, že ono to v nás často vyvolává návyk. Hmm. Návyk na sladký, návyk na jídlo. Jo? A ty návyky, ono se říká, že třeba návyk na sladký je 10x silnější než návyk na heroin.
Paní profesorko, já vás přeruším, my máme telefonát, tak vezmeme posluchače. Rádio 1, haló?
Dobrý den, tady je Lucie. Já nevím, jestli pořád funguje diskuze u vašeho pořadu.
Ano, jasně, ano.
Ale já bych měla takový dotaz na paní doktorku. Já se snažím jíst tak, jak mi tělo říká, snažím se hodně číst, co na těch potravinách je, ale teď jsem viděla nějakou studii, co se týče zelených čajů a věci jako aromatické uhlovodíky prostě na tom složení nejsou. A mě ty zelené čaje chutnají a teď jsem zjistila, že vlastně si do toho těla dávám něco, co tam dejt nemá, že jo. To jsou nějaký podstiky a umělý hmoty. A podle čeho to mám sledovat nebo hodnotit, že jo? Bych se jí moc ráda zeptala a jinak děkuju za téma.
Jo, děkujeme.
Aktuální téma.
My vás necháme na telefonu, paní profesorka odpoví a když tak případně se ještě doptáte, kdyby bylo něco, co byste chtěla ještě vědět.
No mě možná bude stačit hodně poslouchat tomu jádu, že tam je fakt spoustu důležitých a užitečných informací, tak mě to stačí takhle a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme. Tak děkujeme za dotaz.
Děkujeme.
Víte, tak ten zelený čaj je zrovna třeba ukázka toho, jak to chce všeho s mírou, od každého trochu a že prostě nemůžete, když si myslíte, že zelený, nebo jste přesvědčená, že zelený čaj je zdravý, takže to neznamená, že ho vypijete 3 konvice denně. A on totiž čaj, i když obsahuje, nevím, antioxidanty a různý, nebudu tady vyjmenovávat prostě všechny možné látky, které zdraví prospívají, tak on taky má zvláštní vlastnost, že rostlina čajovníku vytahuje ze země selektivně jonty hliníku a fluoridu. To jsou zrovna ty moji oblíbenci, s kterými jsem vlastně začala bojovat proti škodlivinám v životním ovzduší. A existují prostě desítky studií a tabulky, jak vlastně prakticky všechny čaje ve světě obsahují hliník v množství, který našemu zdraví neprospívá. Jo. Takže prostě od každého trochu. A nemyslet si, že když si vemu do hlavy, že jedna potravina nebo jedna věc je zdravá, takže to musím jíst každý den a že toho musím jíst hodně. A navíc taky dát tělu možnost, aby se zbavilo toho, co nepotřebuje. Odborně se tomu říká detoxikace, ale to úplně stačí jenom, když člověk prostě pije vodu, u nás může pít i tu vodu z kohoutku, která je jako, má dobrou kvalitu, u nás je dobře sledovaná, navíc tedy u nás ta voda z kohoutku má tu výhodu, že je z horních toků řek nebo ze spodních, hodně spodních zdrojů, takže u nás se tam nedostávají takový ty zbytky pesticidů, pohlavní hormony a podobně z kanalizací. Jo? Takže ta naše voda u nás díky zdravotnímu ústavu, který to opravdu sleduje, je kvalitní. Já s oblibou říkám, když se mě tedy lidi ptají, jak zdravě žít, tak s oblibou uvádím takový vtip, který jsem slyšela v televizi, jaký je rozdíl, jestli víte, jaký je rozdíl mezi koněm a důchodcem u nás, že kůň žere obrok a důchodce jí obden. Je to teda vtip, který bohužel jako ukazuje na špatnou úroveň důchodců v Čechách, ale já říkám těm důchodcům, to je velmi pozitivní pro vás, velmi užitečný, kdybyste takhle žili, tak vlastně hladovění je omezení příjmu potravy, je jediný vědecky prokázaný způsob, jak spolehlivě prodloužit život.
A je pravda to, co se říká, nebo mě to vždycky říká moje sestra, že to tělo se potřebuje pročistit.
Ano.
A že to, že když dva dny nebudu jíst, že jako dostane se to ze mě pryč ty látky.
No tak určitě.
Takový to, co se říká, že když kuřák přestane na týden kouřit, tak to tělo už se zregeneruje.
A... No tak tomu nevěřte a nekuřte vůbec.
Ano, ale... to je mimochodem tady jedna z vašich babských rad krásná.
Ale...
Jak se proti tomu bránit,
to je
nekouřit.
Moudrost, to je moudrost, že jo. Ne, nekuřte, ale tak samozřejmě tělo se nezbaví všeho, jako když to najednou si vzpomenete třeba v 35, ve 40, že den nebudete jíst, tak jako se nezbavíte všeho, ale postupně se to tělo pročistí. A podívejte, ono to naše tělo se... Všechny buňky se pořád obnovují, jo? Takže třeba vnitřní výstelku střeva máte za týden jinou. Červené krvinky žijou 120 dní, ale takže to tělo se pořád obnovuje, takže když prostě začnete žít zdravě a nedáváte si tam žádný toxíny, tak prostě máte šanci, že třeba za 5-10 let budete mít úplně nový a zdravý tělo.
No a na to jsem se vás chtěl zeptat. Život se prodlužuje, délka života je delší a má na to vliv i to, co všechno my vlastně v tom těle máme, že to má delší, nevím, jestli můžu říct reakční dobu, ale že to v tom těle vlastně díl pracuje. Je prokázaná nějaká taková souvislost?
Víte, tady je takovej jeden, trošku jste uhodil hřebík na hlavičku, že to se dneska říká jako důkaz, jak se zkvalitňuje náš život, že se prodlužuje doba života. A říkáte to vy mladí nebo ve středním věku. Jenomže nezapomeňte, že se prodlužuje doba života nás seniorů a teda ještě mých starších kolegů, kteří jsme žili dětství před válkou, za válkou, po válce, kdy jako občas jsme i hladověli, kde nebyly zdaleka, já nevím, bombony, čokolády, banány, čokoládu jsme měli jenom od Američanů a banány jsem první jedla někdy v 5-6 letech a žádný barevný bombony, žádný prostě hotový potraviny, že jo. Takže taky hodně lidí, kteří opravdu prožili krušný dětství s hladem a bídou, no tak se dožívají dneska 90, 100. Já tady uvádím třeba tu paní Alici Somerovou, která přežila Terezín, že jo? No a ona žila 110 let. Takže to není tím, že bychom toho měli čím dál víc a žilo se nám čím dál líp, ale že má ta dnešní generace dobrý základ. Ale Američani už dneska nepokrytě říkají, že děti, které se rodí dneska, tak ty, že se bude doba života zkracovat u nich. A vemte si taky, že prostě dneska už se říká, že jedno ze třech dneska narozených dětí třeba bude mít diabetes typu 2.
Což bude obrovský nápor potom i na tu populaci celou. Ještě se vrátím k tomu, když jste říkala, že máte zahrádku. My už budeme za chvilku končit, ale ještě máme asi 3 minuty. Když jste říkala, že máte zahrádku a jíte ty potraviny, které máte tam, nebo plody, tak je nějak ten náš metabolismus, to naše trávení propojeno se sezónností, že by mi dělalo dobře?
Určitě. A to je zase věc, která lidi od jak živa jako dbali sezóny a jedli sezónní potraviny a to je zase věc, která je potlačená v té dnešní civilizaci, že jo? Takže v lednu jíme jahody od někud, který ještě navíc můžou mít v sobě nějaký parazity. Takže to nedělá tomu našemu tělu dobře a nakonec nás to učí i ajurvéda, že třeba se má v zimě jíst teplý a dušený a takový prostě jídlo, který vás ohřeje, zatímco v létě zase máme jist věci, které nás ochladí.
Dáme ještě prostor posluchačovi, ještě bychom stihli.
Vypadá to, že vypadl posluchač. Jestli chce posluchač zavolat, tak to zkusí ještě jednou, dáme mu prostor, ale jinak už se blížíme ke konci. Já připomenu, že dneska si povídáme s paní profesorkou Anou Struneckou a to téma je takové novoroční. Teď je taková příležitost, kdy většina lidí přemýšlí o tom, jak se bude stravovat, o nějakých svých předsevzetích do nového roku, a strava je podle mě jedno z těch, o kterým by se dalo a mělo přemýšlet.
Já si můžu přečíst tady na vaší knize, je jedna z recenzí, vaše nová kniha Babské rady profesorky Strunecké. Pokud se chystáte knihu přečíst, pak se připravte na dávku informací, které jste možná raději ani nechtěli vědět. Myslíte si, že žijete zdravě? Jíte takzvané zdravé potraviny? Doplňujete pravidelně vitamíny v tabletách? Tak to vás možná čeká velké překvapení.
Tak mezi tím posluchač zavolal
znova.
A můžeme
znova. Ještě dotaz teda.
Rádio 1, halo?
Dobrý podvečer, můžeš rychle vyrušit?
Určitě.
Já mám jenom rychlej dotaz. Já jsem viděl nějakou studii ohledně složení potravin ve spojení s krevníma skupinama. Chtěl jsem se zeptat, jestli je na tom něco pravdy.
No, já znám.
Děkujeme za dotaz.
Děkujeme za dotaz.
Já znám tu knížku, abych pravdu řekla, jako já k ní nemám moc intuitivně moc vřelý vztah. Pro mě je daleko jako bližší, nebo víc mě vypovídá ajurvéda, která rozlišuje potravu podle našich energetických typů. Jestli jsme pomalí a zimomřiví, nebo jestli jsme prostě vznětliví a tak dále. Takže mě je bližší ta ajurvéda než ty krevní skupiny.
Teď jenom to jste narazila.
Nikdy jsem to neslyšel.
Ne, no já právě jo, a to je něco, na co bych se chtěl zeptat. Proč my tak ignorujeme všechny tyhle tradiční medicíny, které mají zkušenost tisícovek let a jsou ozkoušený? Proč je to pro nás tak složitý je tady přijmout? A radši hledáme takovéhle nějaké nové cesty a nové objevy.
No proč? Protože jsme jako pro nás hlavní kritérium, to, co nám řekne věda, tak to je to správný, že jo? Věda je hlavním kritérium pravdivosti. A tak já právě ráda prostě říkám, že třeba věda konečně přišla na to, že nejmocnějším lékem je láska, když se zjistilo, že tedy objímání a mazlení, že zvyšuje množství hormonu oxytocinu v srdci, nebo že to vylévá výlev nějakých endorfínů v hlavě, že jo? Nebo že třeba i věda konečně přichází na to, že nakonec i ta moč obsahuje v sobě zdraví prospěšné látky.
To bych se radši vrátil a skončil na té lásce, tak a jestli můžeme říct, že láska je nejzdravější, tak to je to nejhezčí.
Přijde úžasný. Jestli přemýšlíte nad nějakou dietou, milí posluchači, tak jste právě slyšeli recept.
Dejte si dva doušky lásky.
My vám, paní profesorko, moc děkujeme, že jste si udělala půl hodiny čas, že jste tady s náma byla v pořadu Snek na Rádiu 1.
Děkujeme vám mnohokrát.
Držíme vám palce, vy jste říkala, že máte další nápady, tak to bych si moc přál, aby se vám to povedlo všechno zase pěkně vytisknout na papír a aby to bylo stejně úspěšné jako ty vaše předchozí knížky. Děkujeme.
Já vám děkuji za pozvání, za všechna přání a zdravím všechny posluchače.
Milí posluchači, my vám moc děkujeme, že jste s náma byli u druhého lednového pořadu Snek. Uslyšíme se zase příští středu. Informace k dnešnímu dílu najdete na stránkách radio1.cz/snek. No a to už je pro tuto chvíli všechno.
Mějte se hezky a nashledanou.
Mějte se hezky.
Snek. Aktuální téma netradičním pohledem, zabalené do sneku. Každou středu od 5 na Rádiu 1.